Ég komið sælir kæru hlustundur, það svakalega helgi að baki í ennskórusöldnum Mjög margir mjög áhugaður leikir og við ætlum að fara yfir dagana í dag Guðmundur Díu með mér í dag, Kári Snorrason og Haraldur Örn, fréttamenn á Fótbolta.net Strákar, velkomnir í Pepsi Max stúdíóið
Já, takk fyrir það
Takk fyrir það
Alltaf gaman að koma hérna inn og grípa sér drikki í Pepsi Max kælinum og þetta orðið býstna huggulegt hérna hjá Matti Dalmæ
Já, hann búin að standa sig vel
Hann búin að standa sig vel í þessu Þarna, já, þessi helgi náttúrulega alveg svakaleg Engin tilviljun að ég með tvo Chelsea mennina Mér langa aðeins bara svona að ræða við ykkur hennan leik Þetta var náttúrulega alveg algjör sturlun Ég fekk svo, svona, fekk svo margar einhvern veginn vangaveltur einhvern veginn þegar maður var að horfa að þetta og maður svona maður hugsaði alveg oft bara hvað hann að gera en já, þetta var svakalega helgi en einn með okkur hérna dekkja skipti
Já, Haraldur, fyrir að líða því
Haraldur, þú lentir hérna í óhappi
Já, jú, ég lent. Bara hérna bara, það sprakkja mér dekkið í gær og, en ég bara heyrði ég okkar vinum á enninum og hérna þeir bara rettuðu mér það gat ekki hafa verið
Já, þetta getur ekki verið einfaldra getur bókað dekkaskipti enn einn appinu getur kíkt þeir og klára þetta bara snemma í ár en já, bara endilega kíkja í dekkaskipti og þetta eins og segir getur ekki verið einfaldra en bara með enn einn appinu líka þarna, minnast að það það FC mót þarna, framöndan
Einmitt.
Íslandsmótið í FC 26 nýju leikurinn komin út er eitthvað að spila þetta?
Herru, ég ekki byrjaður en ég þarf samt að gera það svolítið í vikunni því að ég ætla nú ég held ég sem búið að plata sjálf að mig það búið að plata mig í að vera eitthvað með mikrofónu hann að reyna að vera eitthvað skemmtilegur og hérna peppa líðin hann
Þú plataði sjálfa það í
Já, ég orða þetta svolítið vitlaust Ég var plataður í að gera það
Þarna mótið haldið helgina 2007-2008 seft bara næstu helgi í náttúrulega Arena Gaming Smáratorgi þetta haldið hérna Fótbolta.net heldur þetta samvenu við Game TV Arena Gaming mótið opið fyrir alla aldursópa og keppt fyrir í fjörulega reylakeppni komast tvö efstu liðin áfram í útslátakeppni þetta verður virkilega spennandi að spila á laugardaginn og sunnudaginn skrási í þetta mót aldrei eftir með það hvernig það virkar eða ég með þetta hérna fyrir fram að mig
já,
þetta er virkilega einfalt
já.
Bara getur farið þannig fréttina á .net einhvern veginn bara hægt að skrási til leiks að linkur á þetta
þetta er líka bara á öllum samfélagsmiðlunum hjá Arena Game TV og Fótbolta.net þar er þú veist Þar eru við linkar og svona sko
Auðveldast að skrásin og Arena Gaming heimili raf í þrjótt á Íslandi
Einmitt.
Eða bara smetla á banner.net og skrási hvernig við allir til að skrási þetta mót þessi náttúrulega nýja leikur er komin út langt sér en ég spilaði FC FIFA eins og þetta hérna í gamla dag maður er búin að lesa eitthvað svona reviews á netinu og menn virkilega hrifnir af þessum nýja leik
hann spurning okay.
hvernig maður grípa þessi í PlayStation
Já, eins og segi, ég verði að gera það núna í vikunni fyrst ég ætla eitthvað að segja eitthvað sem hérna móti, þannig að já, klárlega, gott að það sé góð reviews, það hefur nú verið kannski nokkur ári í röð, þar sem að það hafi ekki verið neitt sérlega góð reviews á þessa leiki sko.
Nein, ég samt bara hvet alla blóð þetta til að metta, þannig að fá einhverja reyða til að metta
Þetta er reyta
Ég vil sjá einhverja hérna kasta fjastæringu
Nákvæmlega, maður þekkir þetta sjálfur
Já
Sá að maður nætið með 4.5 stjörn í þessum leik Það er ótrúlegt
Já,
þið náðu allaleg þangað
Gaman að því, það er skemmtilegt líka Það er svona, það maður hugsa með leik Maður er alltaf í þessu í gamla dag Það maður hérna, fyrir svona 10 ára síðan eða eitthvað FIFA 15 og 16 og leikinu þar á undan Það var ultimate tíð ógeðslega skemmtilegt Spurning hvort þeir hafi náðu að rífa það eitthvað í gang mm-hmm. En öðru, það er þessi leiki núna sem voru að klárast í enska boltanum Ég veit ekki, ef ekki bara byrja á Old Trafford Mér langar svolítið að byrja þar
Jó
United vinnur þar 2-1 sigur á Chelsea Ég bara reyndur sagt ótrúlegum fótboltaleik Tvö rauð spjöld, þrjú mörg Alvöru læti og já Alvöru heimskulega rákarnir
Nei sko, Robert Sanchez er náttúrulega bara Hann ákveður bara inn á milli Að vera bara heimskasti maður í jarðríkis Hvað, þú veist, hann er náttúrulega aldrei færi Á að taka þennan bolta Sérstaklega af því að fyrst þegar bolting er spilar inn fyrir Þá bakkar hann aðeins Áður en hann ákveður síðan bara herði Nei, ég á okkur sjens á þessu Ekki sjens Og neglir hann niður
Það er með þetta bara... hík sem eiginlega klúrur þessu
Og þú veist, og þau byrjar að hika Allt auðvitað bara við það En
af hverju leifur ekki bara mannum að fara og skora?
Nei, þú veist,
þetta er bara ekki á svona leiðalegu leikinn.
Já, fyrir Chelsea. Alveg bara og svo náttúrulega, þú veist, já, alveg pjúra rautt spjald, ekki hægt að segja neitt við því. Það sem á sér stað síðan eftir á.
Það voru
sko, ég bara svona ég náttúrulega United maður, en ég bara svona fyrir hönd Chelsea-stunum, ég var bara svona pínu, já, bara ég veit ekki hvaða lýsingar voru maður á að nota, bara ég var bara gapandi hissa.
Nei, sko,
bara, ég hefur brjálaður, ég hefur Chelsea maður, þetta eru held ég án, ég var bara örgulega vestu viðbröð við rauðu spjaldi og þjálfara síðan.
Já, 5 mínútur búnir á leiknum og hann hendir í tvöfalda skiptingu, setur Tósin inn á og náttúrulega Jörgensen fyrir Estevá og Pedro Neto, og þá erum við komnir í einhverja 5 manna vörn með enga kantmenn báður farinir út af, og miðjan okkar er hvað það er Caicedo, Enzo og
síðan kemur Andrei Santos,
já, Palmer er ennþá þann inn á og, en hérna og Sjá Pedro er upp á topp. Við erum raunni bara með, þú veist, Palmer og Sjá Pedro til þess að gera eitthvað fram á við.
Sko, maður út í að maður er búin að meta eins og maður reska alveg mikils,
já, bara, búin að vera mjög hrifin á
og, en þarna svona, svolítið misti maður trú á honum, á, þetta er svona í fyrsta sinn sem maður spyr bara hvað í ert að gera.
Já.
Þarna var ég bara alveg svona svolítið gáttaður.
Þetta var alveg ótrúlegt, og svo þetta kemst ég hún að David Bruno Fernandes skorar, og svo þarna 21. myndi var fer Cole Palmer út af. Ég bara svona, það kom náttúrulega í ljós síðan mér að hann var eitthvað smá meittur.
En þá kemur að því einmitt. En
viðburðan hans voru svo skrítin þegar hann fer út af einhvernig.
Já, en þá kemur einmitt að því. Ef að Cole Palmer er tekin út af þannig einhverjum hvar kortari seinna eftir að skiptingar eftir rauðspjaldir er, af hverju er það ekki bara Cole Palmer tekin út af þá? Þú veist, ef hann var eitthvað tæpur og þú veist, menn voru ekki vissi með hann. Og þú veist, besti counter, þú veist, að því að maður gerir ráð fyrir því þegar maður er manni færri og maður, þú veist, á móti United, maður, þeir eru að fara að liggja svo svolítið aftar og spila á counterinu. Besti counterleikmaður nokkar er líkast til Pedro Neto.
Algjörlega.
Hann er bæði, sko, munið eftir í úrslutuleiknum hérna í Club World Cup móti PSG, ógeðaslega duglegu varnarlega og er svo hann eldfljótur og getur sprungið upp vörnina með því að hlaupa fyrir aftan. Þú veist, Cole Palmer og svo Pedro, ok, Palmer getur það smá en svo, þú veist, þeir eru ekki að fara að gera það á sama hátt.
Nei, Pedro Neto hafði bara verið fullkomin leikmaður fyrir Chelsea að vera þarna inn á í 90 mínútur.
Já,
en,
og síðan sko, skiptingin fyrir Palmer, ég er ógeðslega hrifin á Andrei Santos, mér stann geggjaður leikmaður og mér finnst að við erum að spila hann jafnlega meira en við erum að gera núna. En hann er samt sko, þú veist, 8 runni og kom inn fyrir 10
og við erum nota bene undir þarna.
Já, og þá erum við með Santos, Enzo og Caicedo á miðunni. Bara, þú veist, ekkert eitthvað rosalega attacking miðja, sko. Kukurei og Rhys James á þú veist, eitthvað að reyna að spila bæði bakverð og kantmann á sama tíma, gengur náttúrulega ekki, þú veist, og þeir svo sást, það gekk ekkert.
Nei, en mér finnst samt með þessa Palmer skiptingu, mér fannst hann bara kasta inn hvíta hanglæðinu þar út því að ég þóra alveg að fullir að Palmer hefði alltaf klárað allan að fyrirháleikin, hefði verið bara 11-11 0-0 sko.
Maður sá einmitt svona viðbröð hjá telstunum og samfélagsbunum að þeir voru bara að tala það einmitt að Maresca, hann var búin að játa sig sigraðan þannig á 20. mínútu þegar hann tekur Palmer út af.
Algjörlega, maður sér það líka alveg að viðbröðunum hjá Palmer, hann var alveg smá tæpur og það var alveg, vita, hann búin að glíma við einhver meðsli.
Já, er ekki hann, nára meðsli ykkur.
Jú, en þú veist, hann hefði alltaf geta klárað fyrirháleikin.
Já, já.
Ég bara, sko,
100%.
Trúi engöður.
Já, svo kemur alltaf að annað mark hjá Casemiro, hann á 37. mínútu, 2-0. Chelsea þá eiginlega bara í ómögulegri stöðu út frá því hvernig þeir voru búin að stilla upp liðinu sín inn á vellinum.
Já, hann líka sko, ok, þetta seinna mark, það er líka að pyrra mig alveg töluverð.
Sko, já. Hérna,
Fernandes markið, fyrsta markið, þú veist, ekki jafn mikið, það var alveg bara frekar fínt markið á United, sko. En það er, þú veist, boltinn kemur eitthvað inn í teig, hann er skallaður inn og Rhys James neglar honum upp í loftið, ok, kannski hann bara náði ekki betri touchi á boltan en það. En síðan eru sko 3 Chelsea varnamenn að bíða eftir hann dettur niður bara algjörlega flatir á hælunum og pæla ekki í því að Luke Shaw bara að koma á fleyju ferð þú veist, Tosin Adrabi Jójóð sem þú veist, næstu í tveir metrar er þannig að rétt hjá
en ég, hann, ég hef ekki séð Luke Shaw reyfa svona síðan hann var í sáðan
það
var ótrúlegt
þetta var mjög soft
já, þetta var bara svo soft og ég held að Fofana var heldig líka nálega þessu bara, hvernig leifiði Luke Shaw að koma þannig á fleyju ferð og ekki að gera allu á mótunum
Nákvæmlega.
Svo líka bara viðbröðin hjá Chelsea leikmannum við þetta mark Enzo Fernandes eitthvað hana, með höndin upp í loft og horfa aðstóðdómur af hverju að horfa aðstóðdómur það er ekkit, ekkit að þessu marki
veist,
hvað er þetta en svo Casemiro
eitt, sorry, eitt atvik sem að þannig að þú fóst ekki yfir í stöðinu 1-0 þá er náttúrulega Chelsea að fá eitt augljóðs þetta víti sem ég séð á þessu tímabili
Já, já, ég get alveg verið samanlega því það var alveg mjög sterk líkt að því
Já, það, þú veist, ég meina það er einhver eitthvað á neittinu sem ég sá einhver vilja meina hann að eitthvað farið í boltan en hann fer bara svo rosalega mikið gegnum mannin til þess að þá farið eitthvað í boltan
Já, ég bara
Ég var sem sagt eitthvað trilltur
Nei, ég svona... get alveg séð af hverjum þetta að vera víti en, veist,
Já, mér var þetta ógæslega
Ég bara þessi enski dómarar Ég bara, veist, fá alveg nóg á þessu, þú veist, menna United áttum að fá að víta á mæti Arsenal allan daginn, það var alveg galinn dómur veist, að hann hafði ekki dæmt á það og svona þannig að maður veit ekkert hvernig maður hefur þessa dómar og svo Casemiro hann að ég lok fyrir álegs já, ég las eitthvað að hann hefði aldrei fengið rautt spjald með Real Madrid á tíma sem þar hann ákvað að fara í eitthvað ruggladna mesta gula þetta var bara pjúra gullspjald og bara algjör hálfviti að láta ríka svo tóðan
bara virkilega heimskulegt að láta bjóð upp á
þetta líka bara reynslu miklum leikmanni hvað ertu að gera
þetta þú veist, þetta kannski ekki eitthvað ógeðslegt brot og þú veist, hérna og ég veit að það voru einhverjir nætmenn sem fannst þetta frekar harsh við finnst þetta alveg réttu dómur en þú veist þetta ekki eitthvað ógeðslegt brot en það bara svo ógeðslega heimskulegt að bjóða upp
bara fárunlegt hjá honum og þetta opna alltaf leikinn bara aftur upp á gátt liðin jöfn í hálfleik 10-10 rúmur afmar í með hendur í svona klassisku úgarte skiptingu bara í hálfleik tekur sesku út af sem ég fannst bara mér sesku bara fínn hann alltaf á risastóran þátt í að þetta rauðaspjald verður sem vinnur svona hvað er ekki tröfa tjálópa í loftinu
Gera það vel
Setnálegurinn, það var svona veist, United náttúrulega var með tveggja marka fórustu og það sást þetta var náttúrulega ekki frábær setnálegur þannig séð Chelsea næri sem marki á 8000 myndu trefa tjálópa með hörku skalla eftir sendingu frá Reece James sem ég fannst bara mjög góður í þessum leik Reece James og maður var sem United maður maður var alveg orðin drullu stressaður í lokin
Ég skil það raun ekki okkur var stórum svona stressaður
nei, bara...
þetta var svo gjörsamlega bitlaust og þar kemur inn fleiri skiptingar sem að voru út í hökk hjá Enzo Maresca
Tyrick George
já,
hann er ekki sitt neitt
sko, þú veist, núna segi ég bara stopp á Tyrick George þetta er viss, ok, Akademíu strákur, hann skoraði frábært marka múti fúllam á síðast tímbili, þetta er bara komið gott burt með þennan mann, hann er ekki nóg góður
en sérstaklega líka í ljósi þess að þú ert með trilltan argentískan Garnaccio á bekknum
nei, sko, þú
var svo ánæra bekk 0 mindri sem leggjum
þú með bæði Garnaccio og Gittens á bekknum sem að við bæða vegi, þú veist, kostuð alveg sitt og þú hendir inn
þetta er ykkur 100 miljonir pundi samanlagt
Tyrick George og Malo Gusto hægri bakvörð í vinstri bakvörð til þess að vinna leikina á United
mér er þetta bara samt eiginlega bara glæpsamlegt að hendi ekki Garnaccioinn það er bara nákvæmlega það sem við þurftum
hann hefði mætt líka trilltur inn í hennar leik
bara reyna að sprengja
eitthvað hann hefði annarkort skorað eða, fengi, eða verið þriðja rauðu spjaldi í leik sko.
Það hefði bara verið fínt
ég var hann að gaman að sjá myndbönd eftir leikin hann að mikið verið að gera grína Garnaccio, stundum henni United, þeir tóku leið
Já
Þessu sungu hús það twat from Argentina
Já.
Hann tók upp, ég heldur að við sungið þetta sama lag Carlos Tevez á sín tíma og Angel Di Maria
Já, okay.
Og ég held að sé bara góður regla hennar fram með þess að United sé ekkert mikið að sækja Argentinu með
Hvað, er þetta Gabriel Heinze?
Gabriel Heinze líka, hann er líka drullasokur
Hvað Sebastian Verón?
Já,
og Butcherinn
Já, Butcherinn, já, hann er alltaf lagi samt hann er alltaf bara mittur
eina heitið það
er þetta góð dítill með þetta hérna marki á Tjalaba hann er auðvitað glerhörðu votta Jóhóa maður
já, það
og ég var að horfa á leikin heim með að félaga mínum og á svona 7.50 mínútu það banka tveir gárangar upp á og það eru tveir trúboðar
Jesus.
Og mér lág, sko, ég alveg benti á húsráðandan alveg byggjandi að fá þá eins sko og síðan 500 setna við hefum nátt að sína þeim tjálaba og, og síðan dúkkar hann bara upp ég bara held að hann myndi jafna leikinn eftir að þessi trúboða komu
Já, hann var í gíra þarna sko hann, en þessi leikur, það sem ég eitthvað svona tek útrú sem leik en alltaf geggja það sigur fyrir United og já, hann að
Nei, sko, þið náttúrulega, þú veist Þið ætti náttúrulega bara að vera að syngja Can we play every week?
Já, þau elskum að spila við Chelsea og
Þeir eru alltaf þú veist, ég man ekki eftir að sérstaklega byrjun á Chelsea United leik mm-hmm. þar sem að Chelsea byrjar betur
United, þú veist, alltaf þetta rauðarspil kemur hann að 50 myndu segi og en fram að því hafði, mér fannst bara Chelsea ekki mætið til leiks
Nei, United voru bara
út frá því kemur rauðarspil sko. United er bara press Já. Og kemur út frá því voru greinlega vel gíraði innan leik En þess að ég tek svona mest út úr þessu er bara hvaða heila blóðfall fekk enn svo maður eska í þessum leik. Yeah. Mér fannst hann bara kasta þessu algjörlega því svo sá maður í gær, þú veist, Söndiland fær rautspjald á móti Aston Villa og það var bara ekkit eðlilega vel sett upp hjá þeim einhvern veginn.
Það er líka ekki eins og þetta sé íhá að mæta Manchester United.
Nákvæmlega. Að Chelsea hefði alltaf fengið break á counterinn.
Sko. Nákvæmlega, já. Þú veist, bara setja smá punginn á borðið, sko.
Nei, þú veist, eins og þú segir Kári, eins og þú veist, maður hefur verið hrifin á eins og maður hefði sko upp á síkasti mm-hmm. þú veist, tekur þetta Club World Cup og þú veist, og byrjun á þessu tímabili bara búið að vera ágætt ekkert eitthvað stórkostlegin ágætt þá bara, maður misti bara heil mikla trú á manninum í þessum leik að sérstaklega bara einhverjum in-game management dæmi sko.
Og ég held að gætilega haft líka, þú veist, að þú sér leikmenn bara sjá þetta, bara hvað að gerast hvað var planið, ætlum við ekki að sækja til sigurs,
skilur við ógæsta skríti, en þannig að þrír síðustu leikur hjá Chelsea ekki verið góður bæminnileikurinn í mestöldinni, ég held að það er því jafnar leikur að það var
mér fannst leikurinn spilanlega séð ágætlega, já, Chelsea átti góða kafla, en við Chelsea, bara þú veist það var innstaklingsmistök í öllum þremur mörkunum bara hann gáfið þeim þessi þrjú mörk Bayern skapaði ekkert eitthvað mikið fyrir utan það þú veist, en það var bara stúpid eða þú veist, lélegt að kasta sig svona frá okkur þegar að þeir voru ekkert eitthvað ógæstna mikið betri en Chelsea sko
Robert Sanchez, eru þið komið með nóg honum veist, maður var fór að heyra Chelsea styrir sem hann bara svona einhvern veginn veist, já, hann er fínn, hann er að bæta sig og hann er að koma sterkur inn núna einhvern veginn og...
Já, maður viss alltaf að veist, hann myndi ekkert performa svona eins og hann hafði verið að gera eins og klub, eins og FIFA keppni, blessuðu Þú veist, maður vissi alveg að það myndi koma lægð og það var alveg greinilegt og hún kom og er hafin greinilegt.
Ég er ekki svo viss með lægðir hjá Sanchez. Hann er bara svona, hann er alltaf bara svona hálfri sekundu frá heilablóðfalli. Þú veist,
Af hverju tók Chelsea ekki Donnarumma?
Já, þú veist, bara mannjan.
Já, mannjan.
Hérna,
borga 1 milljón evra eða eitthvað meira sem voru að byggja um hann.
Hérna, nei, þú veist, hann er góður markmaður. Mm-hmm. Hann er góður shotstopper, ekkert sérstakur í fótunum en síðan er hann bara alltaf, maður er alltaf skítrættur þegar hann er eitthvað í kringum boltan að því að maður veit að hann á bara hálera í sér
Það er bara ekki breyka og vinnur ennsku úrvastildina með Robert Sanchez í markinu
Maður horfir þetta tjálsilið fram á þeim og þetta er úkislega spennandi með hann að STV og Kól Palmer og sjá Petru og Petru Nendu þetta er alveg hrikalega spennandi fíni bakverir en svo þessir öftustu þrýr miðverðnir tveir og markmaðurinn þetta er bara ástæðan fyrir að þetta lið vinnur ekki enn
sko já, já, mér er strengt að sko mér er trefað sjálf að búin að byrja tímabilið rosalega vel
já, en Wesley Fofana er sko, bara
þú veist, Wesley Fofana náttúrulega bara er svo ógæslega mikil meðslapið sem ég veit aldrei hvort að hann sé bara ekki að performa núna af því hann, það er bara, hann er bara búin að vera frá svo lengi og þarf að komast aftur í stand Lífa í Colville náttúrulega sem er ömulegt og svo, við erum búin að ræða þessu markmæra stöðu sko.
Þetta var samt vandamál sem var vitað í sumar þetta á ekki að koma neinum á óvart
Ótrúlegt að það hafi ekki verið leist
Fyrst þú myndist á hérna Joao Pedro mér fannst hann svona eini leikmæður fram á við sem
hann var geggjæður alvöru leikmæður sem Chelsea með þar sko. Hann er geggjæður leikmæður Já, gaman að sjá Garnaccio fá 0 myndir í þessum leik, limdu við bekkin United vinnur þetta náttúrulega 2-1 Ruben Amorim heldur starfinu maður svona
Var það vont að vinna leik?
Nei, aldrei vont að vinna leik en þú veist Amorim Já, maður er búin að maður var búin að missa og, veist, eftir hann að sitt í leik þá var maður bara, maður var bugaður og en maður sá svona jákvæða hérna og tegna lofti þessum leik en veist, þessi, þetta kerfi að fer að fara virkilega mikið í taugarnar á mér og
en þú veist, geturðu lesið eitthvað inn í það að Amorim sé eitthvað að ná einhverjum tökum á þessum leik
þegar að nei, þú veist, bara mjög að byrjun geggjuð og greinlega
en það var alltaf þrjá myndur sko
já, greinlega að menn voru að berjast þessa þrjá myndur og það skilaði sínu
já.
En þú veist, fínt að vinna Chelsea á heima en það eru, þú veist, maður hefur séð svona leikprógrammið á næstinni það er ekkert brjálaslega erfitt sko þannig að það eru gaman að sjá hvað United fær út úr næstilegjum, þú veist næstilegjur er Brentford úti og svo Sunderland heima, það verður það að koma 60 úr þessum leikjum
er þetta ekki líka eitthvað þessi þrír leikir sem hann þú veist,
svo alltaf að ráða glasnerinn eða eitthvað þú veist, hann má að bjarga þessu en já Brentford úti, það er bara skildi sigur með einhvernig Brentfordi núna og svo Sunderland heima þegar eiga að vinna það líka ef við taka 60 úr þessum leikjum, þá er þetta bara að fara lúkaðans betur veist, og það eru margar jákvæða framistur í þessum leik, þú veist, Bruno geggjaður, Dorku mjög góður Luke Shaw og öll varnarlega geggjur, þetta er líkt, var frábær og svo bara, já, bara minn uppáðs leikmaður í United í dag, Brian Mbeumo og hann er bara styrlaði leikmaður hann lúkar svona eins og hann sé ógislega þykkur, þú veist, hann er bumbu hann er ógislega fljótur og kraftmikill það er bara virkilega gaman að hann með sesko góður það sem hann spila og pirranda sig og hann fara út á í hálfleik og ja, Casemiro en þú veist, þetta bæindýr ég nenn, þú veist, bæindýr hafði ekki að gera í þessum leik
Nei.
Ég bara nenni ekki að sjá hann gæði í markinu er þetta í alvöru bara aðal markmaður
hvað, þú veist, átti ekki þessi belgi að koma inn
jú, ég bara af hverju hendur hann ekki bara í markin
hann hlýtur að vera bara frekar slagur þá á æfingum
það bara hlýtur að vera
við sjáum bara Donnarumma bara
kom bindin, já þú veist,
svo sem kannski ekki sami profíl að koma
nei,
því miður ekki
en bara, ég vil bara sjá hann gæja að fá séns ég komið nóa sem dyrkja sko. Hann bara Amorim svo, það er svona ákveðan sem pyrra mig líka af hverju ertu með bæinn dýr enda í markinu af hverju þetta henda úr garti inn á í hverjum einasta helgjóti sleik það eru svona ákveðan sem pyrra notaðu kopi mein og meira þú veist
það er
sorgasaga og klippan á honum á Palmer hann Palmer að fara út að það var frekar fyndi það var eins og verið að reka Palmer úr tíma og hann var að hitta eitthvað félaga sinn á ganginum svolítið þannig já, sterkur sigur United en já, eins og Mareska margar spurningar við hann eftir þennan leik
fallengun
á Mareska næst langum við að fara á Emirates þar sem svo Massanal gera eitt jættaflu við maður sitt í hrikalega mikil dramatíkana í lokin ég held að sitt í var að fara að slefa þessu einhvernig nefir línna en þá jafnar Gabriel Martinelli í öll mönnum hann er fyrst vera orðin einhver ofur varmaður þessi leikur var virkilega aðdilsverður fyrir þær sakir að Pep Guardiola þessi mikli svona fótbolta hugsaður mætti hann að sínum gamla svona lærisvenni hann að mikil Arteta og hann notaði bara svona hans brögð gegnum að fara í lágblokk sækja rátt og bara já, pakka í vörn vera svona smá Tony Pulis
það var svona ego þjálfarann smá ekki hérna komið veg fyrir árangur liðsins
og þetta var svolítið þannig Pep Guardiola lið hans hefur aldrei verið minnað með boltan í ensku úrvalsdeildinni voru 32% með boltan í þessum leik Arsenal skapaði sem nú ekki mikið þannig að þau lágu svolítið á þeim í setnarleik fannst ykkur ekki bara svona aðeinsvert hvernig Guardiola laði þetta upp
mjög áhugavert og sáum líka hversu lágt Holland droppaði var stundum bara mættu sem djúpi miðumaður ef ekki hafsend þetta er svona maður aldrei sé pepparan í þessum gýr
og líka bara í lokin þá var hann einhvernig bara farin að stilla upp í 5-5-0 einhvernig hennar þegar hann tekur Holland út af og setur Nico González inn á fyrir hann þú veist, maður hefur aldrei séð Guardiola einmitt í þessum gýr
nei, ég meina Donnarumma þarf gult fyrir að tefja
já, og það er bara miðjan setna
álega hennin það er hérna, já, þetta var mjög sérkennanett, en aftur á móti þá var þetta að virka heil lengi Arsenal var, eins og segir, jú, miklu með boltan, en þeir voru ekki að gera raskat með boltan.
Þú veist, maður man ekki, þeim, þú veist, voru ekki mörg færið hana, sem þið fengu ekkert eitthvað sem var að skapa eitthvað rosa mikil vandræði fyrir Donnarumma það var hann að svo við mendi á þegar skoti byrjun setna sem fór rétt yfir marki en annars var ekki neitt og svo bara hjá, kemur þetta markana í lokin fár hann að vel klára það hjá Martinelli og bara sturlu sending frá Esi
Já, bara algjörlega háklasa mark virkilega vel gert og hérna og þeir hérna Já, þeir náðu ekki að lifa á þessu varnarskipulagi, seti allan leikinn því miður fyrir þá.
En hvernig getur við lesið í þetta hjá Pepparanum?
Ég bara var að pæli þessu bara í allt gerkvöld, þú veist, hvert er hann komin í eitthvað svona fótboltapælingu sínum þegar hann er komin þarna?
En hefur hann svona litla trú á liðinu þá? Er þetta eitthvað snilt hjá honum?
Ég hef svona tvær pælingar með þetta, það er annarkvort það, hann hefur ekki nægilega mikla trú á fótballtilegum gæðum liðsins, eða þá að hann fór bara eitthvað svona ego barda við Arteta að svona reyna að nota hans eitthvað svona hans pælingar gagnvart honum ég hugsa það eitthvað en
ég trúi því enga vegin að þetta sé fyrirpartin ég held að sé allan daginn setni hlutin, að því að sko hann er með Phil Foden, Bernardo Silva og Tiani Reinders og Rodri
þetta eru alvöru gæði
þú veist, hann Pep Guardiola hefur ekki litla trú á fótboltalegu gæðin þessu leikmanna sko.
Þannig hefur hann litla trú á liðið með svona lítið sjálfstraust eða þetta hlýtur að vera eitthvað
þetta er ógæslega mjög fannst þetta fárúlega furðulegt einmitt þegar maður var að horfa hann að leika því, eins og segjum, bara maður hefur aldrei séð Guardiola svona og maður fór líka pælið í hvað fólk hefur sagt ef, þú veist, Arteta hefur farið þennan pakka móti City
Já.
en að sama skapið, þú veist, maður verið líka að gaggrina, þú veist, Arteta fyrir að hvernig hann byrjar leikinn, þú veist mér varst þann bara í rauninni eyða 45 minnum bara í eitthvað rugg að því þú ert með þessa miðju af Supermendi, Merin og Rice
Er hann ekki búin að byrja svolítið mikið með þessa miðju?
Jú.
Þetta virkar ekki þessi þrý saman.
Ég las það í gær held ég að Dekla Rice og Mikkel Merin og hafa held ég byrja 10 sinnum saman inn á eða eitthvað í ennskóruðslinu og unnið eitt leik með þá saman sko. Merin var alls ekki góður hana þetta er ótrúlega svona þung og Já, bara sköpunar lítil með
það Já, maður sér það líka bara þegar ESA kemur inn á fyrir Merinu og Halleikunin algjörlega miklu meiri sprengja í öllu sem Arsenal gerir
Mér varst Arsenal liggja líka miklu meira á þeim eftir að með þetta ESA og þarna Saga kom inn á Mér varst líka, þetta mjög skrýta kannski ekki að maður les fréttnar í dag Mér varst skrýta, mann þú ekki fór út af Mér varst hann góður sko Drossart var lélegur sko
Þegar þeir náttúrulega bara þurftu mark og það kemur ekkert endprodukt frá mati og ekki, þannig að þú veist
skilja það enda rétt.
Við Chelsea mennir höfum enga trú á
Viktor Gyökeres hann góður á móti litlu lögunum.
Hann var með í þess hann spilaði leikinn.
Já, ég bara hann tók ekki eftir hún sko.
Nei.
Og þegar gott sko svona second touch hjá Gyökeres það eru einvíi sko
Já.
Hann missi boltan allt ólangt frá sér
já.
og hann virkar ennþá eins og hann sé alltaf þungur
Já, klálega
Haldið hann fari í takt, haldið hann ná einhvern tímann upp takti?
Ég veit bara ekki alveg hvort að hann fytti inn í þetta að því, þú veist þegar Arteta með þessa miðju það er ekkert að gerast hann fram á við og hann fær rosa lítið einhvern veginn þetta er ekki bara svona strækir sem þarf alveg service inn í box sko.
Já, þú veist, þetta er ekki strækir sem að er að fara búa til eitthvað einsýns liðs allavega alls ekki reglulega
alls ekki með það í sínum leik veist, og maður áhört þegar maður horfir þessi leiki City, Liverpool, United veist, þessi leikir, hann hefur ekki gert nokkuð skapaðan hluti sem leik og allavega verið með sem er áhört en já, það er svona það sem maður tekur út af þessum leik er með bara af hverju var Guardiola í þessu þetta er hann að mjög svona áhöru pælingar
ég held við sjáum hann ekki beita þessari taktík Oft.
Nei, ég bara trúi ekki, maður setjulega mitt bara lítur svo vel út fyrir hennar leik ég svona...
Já, ég líka, þú veist, bara Tiani Reinders er minn uppbóls nýja leikmaður í úrstættinni, mér veist hann æðislegur
Já, útrúlega góður framáfið og náttúrulega hann leggur þetta marku upp fyrir Holland, ég held að maður verða sett að Já. Leggja á hann, en hann bara gerði þetta á áhrifðum tíma og Já. Bara geggja þér Mér veist, þér er með dóku líka alveg skemmtilegur í þessum leik en 1-1 þessi úrslit náttúrulega gera alveg rosalega mikið fyrir Liverpool
það draumur fyrir það sko
já, þeir eru náttúrulega bara eiginlega varnir að stinga af þó að séu bara fimm leikir búnir, við komum með fimmst á fórskot á tónum. Þeir vinna Evertonum helgina 2-1, það eins og allir leikir hjá Liverpool til þessa einhvern veginn, þú veist, þannig þetta hefur verið svolítið harkja, en þeir eru að grænda þessi úslit út.
Þetta er náttúrulega bara gjörsamlega óþólandi að þú veist, þeir geti spilað leik eftir leik eftir leik núna og ekki vel en vinna samt.
Og líka tilfinningin er að þeir eiga, tilfinningin er ekki eins og þeir séu ókvæslega lél, að mér líður alltaf eins og þeir eigi auka gíri ef ekki tvo inni.
Það er nefnilega málið, því að þú veist, síðan rökvar í gang og þá halda þeir síðan bráfram að vinna.
Maður er ekki að hugsa að kunna brotna.
Nei, núna er þeir einmitt eitthvað að lifa líinni og ná að þannig að þjóstnast í gegnum þessa leiki með sigra, en og þú veist, já, og svo fara þær í gang og þá halda þær bara áfram að vinna, þannig að þetta bara, það er óþólandi að núna þegar þeir eru að spila illa að þeir sé ekki að missa stig.
Mér fannst Everton bara helviti flottir í þessum
samlega því,
og bara þú veist,
bara á tímbyllu
bara búin að, já, mitt bara búin að vera mjög flottir, þú veist, og kannski fyrir utan hana lítsleik sem að fyrsti leikur tímbyllu sem það sem við voru bara jætnir. En þetta Everton lið er bara, þú veist, þetta er drullu skemmtilegt.
Já, ég meina, þú veist, mér fannst líka Leopold í þessum leik, þú veist, já, byrja leikin vel, komast hana, þú veist, 2-0 yfir, en eftir mark nr. 2 þá fannst mér svolítið bara hana, þú veist, ja, þetta er komið.
Ég hefði svona smá tilfinningu fyrir ef hún var að fara að jafna þetta.
Ég líka, þeir lágu á þeim, sko.
Og maður sá, það var þremur myndum bætt við, maður sé þá tölu ekkert mikið lengur í ennskúrðinni, það sé svona litlu bætt við. Jack Grealish var brjálaður, fekk guldspjald, en Jack Grealish og Kieran Dewsbury Hall, þetta er virkilega skemmtilegt tvíkig.
Já, gaman að sjá okkar fyrir hérna, Strawberry Hall hérna, vera að spila svona vel fyrir Everton. Það, maður vissi alltaf að hann var alveg player, hann kannski bara var ekki alveg nóg stór fyrir Chelsea, sko.
En, ég held að hann var að fara að skora þarna, skora rétt fram.
Hann náttúrulega færi eitt skrýtnasta guðlaspjál sem ég séð.
Já.
Þú veist, þannig að bara hann er að fara að taka aukaspyrnu, dómarinn búin að fara langt frá honum, bara þú veist, og allt í góðu skilur, bara venjuleg aukaspyrna og það er ekki einn svona sé að taka hann hratt. Að bara sparka boltanum og bara, herri, nei, ég var ekki búin að flauta.
David Moyes var í sjokki.
Já, hann var í sjokki. Þetta, já, ég ætlaði skemmtilega, þetta er Liverpoolið, þetta er bara Arne Slott bara búin að búa til eitthvað vel sem allar, eins og þú segir, þú þeir spila ekki vel, þá vinna þeir bara alltaf leiki og eru, og þú veist, það er þeir eru með eitthvað svona, þú veist, í NFL-deildinni er oft talað um að Patrick Mahomes sem með eitthvað svona devil magic, Liverpoolið með eitthvað svona devil magic núna,
þú veist. Já, klálega.
Þetta er bara, það sama hvað gerist, þá vinna þeir leikina. Þú sáum það móti Atletico í mestardeildinni núna í vikunni, kláraði þetta bara eitthvað 9000.
Það Devil Magic reyndar alveg farið hjá Chiefs, en hérna
já, reyndar, kláruður reyndar Giants í nótt.
Já, rétt.
En það er ekki erfitt þess að dagann held ég að klára Giants.
Alls ekki.
Það er annar mál.
En hérna
já, ég gæta markjá Grafenberg.
Já, geggja.
Vákaða vel tekið.
Já, Grafenberg, þú veist, einhver er að tala að hann sé mjögulega bara besti miðjumarinn í deildinni í dag, þú veist. Er hægt að taka undir það?
Já.
Já. Það er einn Ekvadori sem að
hann þarf að sína með meira
einu skrefið fyrir ofan, sko. En hérna svo náttúrulega bara Ísak kemur inn á, hvað er ekki, 61. sem hann kemur inn á
67.
já, og þú veist, það er alveg góða myndur hana, ég held að sé að bara stutt í start hjá honum, sko. Mögulega bara næsta premjuleik og þú veist, við veitum alltaf hvað Ísak getur, sko.
Já, og ekki tekið náttúrulega skorið þessum leik.
Já, nákvæmlega, búinu að byrja frábærlega.
Þetta er alvöru breytti þessu liðbúli, þetta er alveg skeri. Erum við að fara að sjá það, bara stinga af, klára þetta auðvitað?
Ég vona eða ekki.
Klára þetta bara í nóvember eins og í fyrra.
Ég var alveg farin að sjá fyrir mér einhverja góða titilbarta á þessu tímbili, sko. Ég held að, þú veist, Chelsea myndi geta hangið á þessu. Arsenal, þú veist,
City
með betra leið og City einmitt líka góða styrkingi á þeim, en
það er magnað að vera komið með 5 stig á forystu samt eftir 5 leiki.
Já.
Það er alveg svolítið skeri.
Nei, sko, Liverpool hefði valla, þeir hefði valla að geta skrifað þetta upp betur.
Já, þú veist, þeir líka búin með erfið að leiki. Bormoð þeir að spila frábælega, Newcastle úti alltaf erfir, vinna Arsenal heima og klára svo Everton sem eru alltaf, þú veist, þetta eru alltaf trikki leikir á móti Everton, sko.
Já,
nákvæmlega.
Einn annar leikmaður sem ég langa til þess að segja er einn af mínum uppáhaldsleikmönnum í þessari deild, að svona minna, sem að fá minna kredit oft en aðrir, það er Elimon Ndiaye í Everton. Okay. Mér veist að hann æðislegur, sko. Hann er svo áræðin og bara góð tækni hann líka, og
Mm-hmm. Maður, eins og segja, bara vonar að leiðbúliðið stingi ekki af, en það lítur ekki vel út þessa stundina fyrir stundismenn annar að leiða þetta. Leiðbúliðið er ógnum vanlegt og eins og segja líka, er eiga Ísak inni sem kemur á minn og þannig að þetta
ég trúi
er nú erfitt fyrir önnurlega haldi í við þetta englandsmeistara lið sko.
Ég bara trúi ekki öðru en að þeir fari nú bara þú veist að missa einhver stig
og ekki síðan afkonun í
Sala fyrir hausun afkonun
en fyrir bara öðvort slott er þetta henda ekki tekið bekkin
sko ég heldur hendur Koti Gakpo á bekkin
ég ætla að segja það, er ekki bara Gakpo á bekkin
hann er búin að vera frekar mikil vonbreið en í byrjun tímabils og auðvælt að henda honum á bekkin
satt með Marko 2 síst
já, samt, öðvælt ekki neinn Florian Wirtz, hann kemur að byrja á bekknum í þessum leik stundum við annarlega farnar að gera grín einhvern veginn að hann sé ekki að skila neinum hvernig finnst ykkur hann að vera að koma inn í þetta Leopoldi
bara ekki vel
en svona, þetta er skrítið út því að Leopold er búið að vera auðvitað að malla öllum eins og stefum inn en skrítið hann sé ekki komin í takt
þú veist en
maður líður eins og hann verði ókista góð
já, sant? Maður hefur séð þetta hjá mörgum leikmannum að þú veist að það getur tekið tíma að komast inn í þetta munið eftir hérna þegar Fabinho kom til Leopold Mm-hmm. Hann spilaði ekki í svona þú veist, 7 mánuði eitthvað, kom síðan inn og bara var geggjaður og þú veist, fleiri dæmi sem eru til þetta aftur á móti þá eru líka til dæmi þýskar tíjur sem að koma inn í ennskólastetina og hérna eru, þá kostar mikið pening og gerir síðan ekki neitt
Kæliðli
Þarna vestaliði deildarinn er hingað til að klálega Wolves, þeir voru jarðaðir af Leeds núna fölgina 3-1 mm-hmm. Vítor Pereira, stjóri Wolves nýkomi með nýjan samning, þú veist mér hannst það úkislega fyrirlegt
það finnst mér út í
hvað ruglar það gerir hann að þreifalda breytingu í hálfleik á móti Leeds þeir komast 1-0 yfirundar í þeim leik en mistu það niður á sérstu korteri fyrir hálfleik sem sé 3-1 þetta er árið það sem Wolves fer niður ég held að það sé alveg klart mál og maður horfur hópin það eru allt í lagi leikmennana sjá Gómez, góðu miðmaður Andre, góðu miðmaður
nei en sko þetta er samt sko ef þú horfur á þess það er eins og bara einhver hafi mist niður skrapultælunni sín bara og danga á gólfi þú veist, Arrogadore og Tjátsjá Agbadu og þú veist hérna, hver er þessu menn?
Já, það er góð spurning og þarna, já, ég held að þetta sé árið það sem Múls finnir, en að mínum að þið klálega bara mestu vombriðin í deildinni hinga til Aston Villa þeir eru ekkert eðlilega umjöli
þeir voru að skora sitt fyrsta mark á tímabili
fóru held í gennum ykkur 400 mínútur að skora fyrsta marki skoraði Matti Kass með langskoti á myndu Söndiland
já og sem að bæða vei sko hérna Rófs hérna markmaður Söndiland á
hann átti alltaf að verja
þetta
alltaf að verja þetta hann var sturlaðar hann í síðasta leik hann átti að verja þetta skot þetta, þú veist
og Reyni Íldó hérna, hann fann alltaf rautspjöldana
sparkar í punktin
já, hana, tekur hérna Maguire og Batshuayi
hann sparkaði punktin á Matikas en þú veist
það fer ekki að hitna undir Emery
jú, ég hugsaði um það veist, en mér finnst það svo, þú veist, mér finnst það svo grimt einhvern veginn eftir allt sem hann hefur gert fyrir félagið og ég hugsa að þetta, veist, þetta er ekkert að unga Emery þú veist, þegar maður horfir á liðið veist, þetta er lið sem fór í mestarleildina hvað er Emiliano Buendía að gera að byrja það hvað fór allir mestaralegapinningunum hvað eru þeir að gera
já þú og þú veist og hérna og sko og Jadon Sancho
og
Daniel Malen að koma inn á fyrir þú veist til þess að reyna þetta hverju skilur
en af hverju er Harvey Elliott ekki að byrja það
mín mestu vonbreiði eru sko
Holly Watkins
nei Morgan Rodgers
já Morgan Rodgers já
þetta bara var einn minn uppáhaldsleikmaður á síðast tímabili hann var gegn gæður og mér langaði eða bara svolítið að Chelsea myndi að kaupa
já, hann var orðaði við hann bara fyrir 70 miljonir
hann hefur ekki getað blautan skýta á þessu tímabili
bara ömulugur og hann er búin að tapa held ég meiri hlutana innvöðun sinnum hann, og gera ekkert framhæð svo er hann með hann alveg hann út úr kortunni Ollie Watkins fyrir fram að sig
Vist,
hvað var hann að gera þessum leik í gerga þetta ekki raskat
strækir sem að hins vegar er góður Wilson Isidor
Já
Söndiland
hann er góður
það er gott
bara
þú veist þetta Söndiland liðið bara geggjað
já þetta er skemmtilegt
líka bara þú veist
bara nýliðan er í ál
það er svo mikil gæsa þú líka bara horfa og leikja hann á Stadium of Light þú veist bara alvöru svona stemning fyrir leiki svo spila alltaf Elvis Presley þú veist eftir leiki það er alveg og svo bara, þú veist, þetta er skemmtilegt liðrika, bara Granit Xhaka á miðinni að láta mann heyra og með bandið og þú veist, erum við Mugele í vörninni sem var í PSG
og hérna Rigg hérna á miðinni, hann reyndi að fyrir snemma út af en hann er svaka efni, sko, 18 ára.
Ég bara, þetta söndanallið er aldrei að fara að falla, það er bara ekki sén, sko.
Líka bara nýliðin er í ár, þeir eru bara,
góðir.
Skemmtilegir og góðir.
Já, en veist, þetta Aston Villalið eins og nefndi Kári, veist, en Unai Emery, það er örugglega að fara að hitna þess undir honum, fyrsta markið sem skora á tímabilinu, veist, í ennskurustildinni tók það eitthvað 400 mínútur að skora, veist, þetta er mikið áhugjumni.
Já, mér líður samt eins og þetta, þú veist, maður hefur svo mikla trú á þessu liðu, því að voru skemmtilegri fyrir að, þú veist, spurning hvort þið þurfi bara að fara taka eitt kvöld að pöpp með eitthvað saman og gera eitthvað skemmtilegt út úr þessu, skilja.
Það er spurning, sko, en já, þetta er eitt eitthvað bleið frábært stíð fyrir Söndurland úr því sem komið var, en Aston Villa gríðarlega vonbrið, borum að það núka svo gera, núna er játtefli, Antoni er að úla, hann er búið að orða hann við stærri lið, þú veist, mér finnst bara ótrúlegt hvað hann er búin að gera með þetta, með þetta bormóðlið með hvað var tekið að þeim í sumar,
sko, þeir missa fimm af fjórum í öllu línu.
Og hvað er búin að fá þessi mörg fimm eða eitthvað?
Já, það veist, þeir eru búin að
fá þessi fimm mörg.
Já, búin að fá þessi fimm mörg og þetta er bara, og hann er búin að endurskipulega verðina með hann Anton Semenyo frammi að elta allt geggjaður, þú veist, bormóðlið er virkilega skemmt, þú gætu gert bara frábæra hluti held ég á tímabilinu.
Hver er þessi markmaran í Bormóð? Þegar ætli, er það einhversum sjálfsjæð að skoða?
Petrovic, hann er var, góður, var það ekki reynt?
Nei, hann er betri en Sanchez.
Ég var sem dánaði með hann.
Hann er betri en Sanchez.
Já, spurning, sko. Fulham pakkar Brentford saman. Hákon Rapp var náttúrulega að spilaði í deildabikunum á móti Aston Villa og
var þið töfviti?
Kláraði það held ég blindur.
Já, einmitt.
Menn voru að tala um á Twitter að ja, það er Aston Villa hefði tapað vítaspyrnu keppni á móti Stevie Wonder. Hákon tapaði linsunum sinni held ég í leiknum en hann kláraði þetta samt. Þarf hann ekki bara að fara að fá sjensinn í markinu?
Kelleher er ekkert eitthvað
hlutlaust mat.
Nei, þú veist, ég meina Kelleher er allavega ekkert eitthvað, þú veist, hann er ekki að eitthvað frábæra framistuður.
Nei, hann, sko, mjög aðst, hann ekki góður í sem leikum út í Fúlam. Fúlamlega er alltaf seitt, þú veist, þetta markana sem Harry Wilson skorar alveg sturla, þú veist, sendingin frá Evopi og Harry Wilson er klárið þegar í fyrsta alveg geggjað, þú veist, Marco Silva enn og eftir að sanna hann er eitt besti, þú veist, einn upplöfst er bara stjórinn í aðeins skúrastelni, búin að, þú veist, pússa saman liðið þannig á Fúlam. Þú kaupa valla leikmann í sumar, gekk ógæslega erfiðlega á markanum en samt gefst gengur þetta vel. Josh King að byrja, það er virkilega spennandi leikmaður, get hvet fólk til að fylgjast með, hann er uppalinn hann í Fúlam.
Þetta er ekki hérna
Nei, þetta er ekki svo norski, þetta er samt sama nafni, sko.
Síðan var þetta algjört sprelli markaðna sjálfsmarki
Pinnó.
En það, veist, ég held að Brentford geta alveg falli, Keith Andrews ekkert eitthvað, þú veist, þetta er ekkit eitthvað spennandi ráðning, sko.
Nei, stuðningsmenn eru strax farnir að kalla eftir haustum ánum, sko, sumir allavega.
Ná, leikindir á aðra leikindir sem voru á laugardaginn klugan 2, Brighton 2-2 á móti Tottenham, sem Brighton kom til 2-0 en kastaði ég frá sér, bara sterkur karakter hjá Tottenham að koma tilbaka, sjálfsmark jöfnunarmarki, sem frekar klaufalegt
óbilegt.
Burnley 1-1 á móti Nottingham Forest, ekki fyrir þetta vel af stað hjá Hans Postecoglou hjá Nottingham Forest. Gæti forrestlengt í vandræðum þessu tímli, þú veist, að fara og núna og í ands eitthvað með algjör anstæður
100%, ég sko Postecoglou að taka við lélari hóp en hann var með hjá Tottenham og reyna að spila sinn bolta, þú veist, ef hann allar að gera það allavega, maður munum sjá það núna hægt og rólega hvernig hann mun koma sinni hugmyndafræði inn.
En þá fari hann ekkert að klára tímabili okkar maður nægis, það hefur bara ekki, sko.
En það er einhver spurningin að ég heyrði, að góður punktur sem ég heyrði einhverstaðar að Marinakis vildi náttúrulega bara sinn mann. Og þú veist, tekur í Grikkjan, skilur.
Grikkja, Ástralan.
Já, þú veist, Postecoglou. Og þú veist, og það er spurning hvort að það sé einhver betri tenging þann á milli, þannig að þú veist, hann er ekki svona fljótur að hendunum út eins og hann gerir við núna.
En það sem ég sá úr þessu leik, þá var bara Burnley í miklu betri
færi. Já, mér fannst það líka.
Áttu að hörku aukaspilni í slanna, það ekki?
Jú, Jadon Anthony að vinna sig tilbaka eftir hörmungunar á Old Trafford daginn, þannig að en Burnley bara sterkt stífri þá á móti liði sem var bara í meistaraparti á síðast tímabili.
Já.
West Ham tapar 1-2 á móti Crystal Palace, maður er svona bara bíð eftir að komi bara staðfest á það að Graham Potter síðan hann er búin að missa starfið og hann fari, ég ætla að gíska hann fari bara í danska boltan eða eitthvað næst eldi Steve Cooper þanga
Er ekki Östersund að leita sér að
Já, takkjum FCK
þegar
Nestrup látið fara
já.
En enná aftur fáir margar svo hotspinnu ég veit ekki einhvernig hversu margar hotspinnur það er mörgur hotspinnum þeir hafa fengið á sig
Já, þetta er bara það er orðið ansið súrt andrústofti þannig að hafa olimpíu leikvangin
Finnir sér hjá Tarik Mitchell er reyndar ógeðslega
hotspinn
Alvöru finnir sér hjá bakverði Já, bara sterkur sigur á Krista Palas þannig að þú veist maður les fréttir að Potter þannig að vestam sér sko aðra mögulega þannig að þetta komið neitt Haldið þetta verið komið bara fyrir næsta leik að verið reikin?
Nei, ég efast það sko en hérna
Það færi samt aldrei að leita af hugunni
Nei,
Nei aldrei, alls ekki sko eða þú veist ég minni það hlýtur þú veist hver þannig að koma á í staðin
Núnu,
já
Það er bara frábært
Ég held að það sé bara veist, held að verið langbesta lausnin fyrir vestam að taka hann
Já, klálega
Þannig að myndi skipulega þetta og koma með svona smá aga inn í þetta Já, ennska úrslun er að spilast frekar skemmtilega Þetta er svona
Það er sem ekki
Það voru skemmtilegir leikir helgina United að koma krafti núna að taka Chelsea Fengur náttúrulega frí í miður viku Mestalinn farin að rúlla United ekki með þar Eru sáðið mymbandi af gæðinum hana sem er að safna hári þarna
Já
Það var rífið í hári hans á Old Trafford
Já, Jú, það?
Já
Greiði kallinn
Já, hann mætti á Old Trafford Það var ykkur sköllóttur kalla kókaina sem kom og reyfi í háræðan
Hún er ekki bara afbreyðið samur
Já, ég held það Það þarna tók svona hárið með báðum höndum og menn þurft á þarna, ítunum í burtu Það var frekar leiðilegt að sjá þetta Hann vantar bara fjóra sýra í röð núna Þess að bara í glifingu
Bara fjóra
sko, Bara fjóra sýra í röð sko. Na, Og eigum Liverpool inni í næsta program
Einmitt
sko. Þannig að það er aldrei að fara ganga upp
sko. Þeir megin og alveg taka þá sko.
Já, það er spurning hvað gerist í þessu Liverpool á tóknum eins og á kemur fram með 15 stig Ekkit rosa samfærandi en vinna samt alla leiki Arsenal, Tottenham og Bournemouth með 10 stig og svo kemur Crystal Palace með 9 og þar eftir er Chelsea, Sunderland og Fulham Sunderland að blanda sér í Evrópu barna eins og staðan er núna og svo er liðin hennar á hinum enda töfluna Aston Villa, West Ham og Wolves Öddi Ballon d'Or er í fullum gangi núna, er eitthvað komið í þessu?
Já, ég er búin að vera að fylgjast grant með þessu núna þegar við erum að taka upp þá er bara topp 10 eftir að gefa út já, það er einhvern aðeins meira aðtöfni kringu það þannig að það er aðeins hægar að koma út með það en
sko, Max Oss, átnumarsæti
hann er átnumarsæti, já og hérna, það er ekki búið tilkynna Palmer en þá þannig að hann er allá á topp 10 þannig að við fjögnum því
hann, Kári, hver heldur að vinda? Lamine Yamal búin að skipa líka partí með einhverjum dvergum
já, við klár? Viljum fá Lamine Yamal ég er þetta minn mann ég er bara loksins að við séum komið með einhvern snilling sem er bara
alvöru veikur í hausnum
sko. Ronaldinho Regen
já, þetta er bara ógeðslega gaman að sjá hann
fárulega skemmtilega mann ég held að Ousmane Dembele vinda
já, sko veðbankar er með hann á sko, 1,25
hverjum hefði dottið það í hug bara fyrir svona tveimur, þreimur árum að Ousmane Dembele var að fara að vinna ballan
þegar hann var að tókna á puttunum og að spila Playstation
já, var vakandi fram eftir nóttu að spila Playstation já. Og mætti ekki á æfingar daginn eftir og eitthvað
mér finnst bara svo skrítið að maður ef maður vinnur þetta og horfa síðan bara tilbaka Messi, Ronaldo, Modric reynda dattarninn og síðan bara nokkrum árum setna Ousmane Dembele
þetta alltaf verði ekki bara svona næstu árun einhvern veginn þegar Ronaldo og Messi eru dottnir út
það er bara loksins að þetta verði skemmt
það er engin svona afgerandi einhvern veginn núna Ousmane Dembele að vinda núna og rótur í fyrra
nei, ég meina þú veist
Vinicius alveg dottir niður
maður var, já, hann var í 16. seti þannig að
Real Madrid mætir ekki á aðtöfna
Já, nei, þú veist, fyrir Messi Ronaldo þá var spennandi að sjá hverju vann Ballon d'Or, þú veist, það var Kaka það var, þú veist, Pavel Nedved og þú veist
Já, en svo geti verið líka bara, þú veist, ef einhver er að fara að taka þetta yfir þá er það jamal, sko
Reyndar, sko
En það, veist, það spurning
Síðan er reyndar einn, hérna Starboy frá Brasilíu 18 ára
sem
gæti blanda sér í þá
Ég var spenntur að sjá hann Old Trafford og svo var hann bara kipt út af
já, já. Er,
Takk maður reska Það er bara svoleiðis Þannig að já, þá fyrir við bara að slúta þessu skemmtilega umræða hvetum alltaf að kíkja í dekkaskipti hjá N1-um bókað í appinu, ekkert mál og svo náttúrulega bara FIFA-móti, Íslandsmóti ég var að lesa þetta PlayStation 5-tölva í velun fyrir fyrsta seti þannig að
já.
Endilega bara skráðu ykkur það er bara eina máli
og þú veist, ef þú átt nú þegar PlayStation 5-tölva þá er þetta bara geggju jólagjum
já, það er bara þannig það styttist alltaf í jólin sko. En já, við kveðum úr Pepsi Max stúdíóni, strókar, takk alveg fyrir að mæta
takk.